Hanna Adam artisti Oromoot drama era fi gaggabaaballe hojjechuun beekamte. Filmii tiyaatiraa fi waan itti hojjechuun beekamte. In barreessitillee drama filmii lakkanuma. Televizyiinii immoo irratti ammoo qophii dubartoota Oromoo jedhu ammaan tan dhiyoo jalqabde na kanuma malkaatti dubbisuun finnetti.
Guddadhee magaalaa Gimbiidha. Keessuma koo ture sulumayyuu ittan guddadhee jechuuf hin danda'ama. Mana barumsaa irraa kaasee kan hojjetaa ture.
Akkamiin kan gara diraamaatti seenuu dandeesse?
Akka cirraa ta'ee gara Finfinnee mana sana dhufeen ture. Mana kan hin dhufee hojii barbaachaaf ture. Beeksisa adda addaa hordofuudhaaf ture. Sannan booda sulumayyuu immoo televizyiinii irratti namoo argu sana artistoota keenya bulee gaafan argu baay'ee natti tola. Hawwii fedha isaa qaban ture. Naannoo mana tiyaatiraa biyyoolessaatti Tasammaa Galataa fa'aa Jimaa fa'aa argee Tasammaa Galataa naasofsiise. Booda ani fedha akkasii qaba jechuun hin barbaada gaafan jedhu. Maal akka qaboo naan jedhee sanaan booda na waame. Diraamaa Safuu kan jedhamutu agarsiifamaa ture. Sababti kaastii na godhame na ilaalani. Yeroo illee egaa badaa akkasiin dubbadhu nan sodaadha. Kaameeraan lafa dura taa'ee sagalee koo baay'ee xiqqoo ture tokko ture. Kanaan garuu fedha isaa waan hin qabuuf akkasiin cabseen keessa darbeen jira jechuudha.
Maal fa'a irratti hirmaatti?
Kan inni irratti hirmaatti diraamaa gaggabaabaa televizyiinii OBN jalqaba. Kan inni irratti hojjetu diraamaa Safuu kan jedhamudha. Diraamaa dheeraa hiree kan jedhamuu fi fiilmiiwwan hedduu irratti hojjedheera. Tiyaatira dheeraas akkasuma irratti hojjedheen jira. Diraamaa raadiyoo hedduu lakkoofsan qabnee beeksisa raadiyoo akkasumas immoo sagantaawwan qopheessuu irrattis immoo hojjetaan jira.
Maali kan si jajjabeessaa jiru? Wanti si dandeessise maali?
Afaan aadaa ofii guddisuudha aartiidhaan kan natti mul'atu. Eenyuyyuu aartistii dhumti kamiyyuu taateedhaan ta'ee kan hojjetu maallaqa ga'aatti argatee otoo hin taane aadaa koon saba kanatti mul'isa. Darbee addunyaan haa baru. Afaan Oromoo afaan koon guddisa jedheetu kan inni hojjetu.
Leenjiiwwan gaggabaaboo akkamii fudhatte? Caalaatti wanti muuxannoo kee yookaan beekumsa kee akka gabbifattu taasisee jira?
Yeroo dhugaadha baay'ee sirriitti jira. Dura yeroon aartii jalqabee akkamitti akka formaatiitti fiilmiin barraa'u diraamaan barraa'u callisee dhufan barreessa malee akkuma atoosamaatti jechuudha. Garuu godhaabaa wajjin isaa Waaqayyo murii isaanii adeemsisu sandiskiraayib kominikeeshin kan jedhamu dhaabbata isaan hundeessanidha. Dhaabbata sana keessatti jalqaba Piroofeesar Luusii kan jedhamu tokko akka dhufte leenjistu godhanii leenjii nuu laatte fiilmii irratti fiilmii akkamitti akka barreessin akkamitti daayireektii akka goonu wanta hundumaaf qaqqabsiin hundumaa nu barsiiste sanarraadha sandiskiraayibidha kaawumsi koo. Karuma sanaa imbaasiin Ameerikaa namoota dubartoota 13 bifa dorgommiidhaan fudhatee leenjise. Sanaan boodas akkasuma sandiskiraayibii fi imbaasiin Ameerikaa wajjin ta'anii sandiskiraayibii fi aadaaf turizimiin Oromiyaa wajjin ta'anii yeroo lama gara yeroo torbaan oliin leenjisaniiruu isaanuma jalatti jechuudha. Karuma isaanii qabatanii immoo kan dhufanii sheeringi intarnaashinaal kan jedhamanii Hooliwuudirraa marsaa lama ganna dhufanii leenjisanii fiilmii gaggabaabaa ani barreessee kan piroodiisii godhe tokko jira. Gatii ishee kan jedhu mata dureensaa.
Amma shamarran hedduu diraamaas ta'uu danda'a bifa garaagaraatiin hirmaachuu osoo barbaadanii haalli mijataa dhibuudhaan kan dudduubatti jedhan jiraachuu danda'u. Isaaniif ergaa maalii qabda? Akkamiin shamarreen tokko baatee mul'attee bakka yaaddi karaa yaaddi irra bu'uu dandeessi?
Diraamaan aartii akkasii waan beekun ture yeroo mana barumsaatti hojjetaa ture. Garuu sodaanne maaliif nama fedha waan ta'eef nan gaafadde tolee kottu jedhanii. Kanaan booda irraa ta'e immoo leenjiin argadde. Leenjii irratti immoo osoo booddee tolee deebisee akka injifattuuf ofuma ciisuu qabdi. Shamarreen kamiyyuu jechuudha. Isaaniin baasuudhaaf immoo anarraa eegalaa jechuudha kun. Maaliif amma namni fedha qabu tokko yoonaa asoosiise an baasuu ni danda'an.
Hojiiwwan ati kanaan dura hojjette keessaa? Kan baay'ee dadhabbii qabu garuu immoo sana kan itti gammadde.
Kan itti dadhabee baay'ee itti dadhabee hojjete tiyaatirri godoo dhiqee yeroo hedduu itti dadhabne.
Tiyaatirri fiqiraam saalu qopheessite.
Fiqiraam saalu qopheessite yeroo shaakala isaa deddeebinee shaakalaa eebbisiisuuf gaafa jennu komaandi poostiitu labsama. Yeroo kana keessa immoo namni lama sadii walitti qabamuu hin danda'amu jedhama. Sanaan booda ammas hin dabarraa amma immoo takka ture immoo gaarii ta'a fakkaata. Sanaan booda ammas hin eebbisiisne jenna ammas hin darboodaa guutuudha kan nuyi itti dadhabne. Bu'aa tokko malee jechuudha. Garuu hojii bareedaadha kan nuyi hojjenne. Deebisee immoo fiilmii miidhuu fiilmii lafaaf lafee kan jedhu hojjechi baay'ee bareedaa ture.
Gara qophii televizyiinii show televizyiiniitti deemaa jirta. Maqaan qophii keessun maal jedhama? Qophii kan irratti hojjechuu maaliif barbaada? Akkamiin siin deemaa jira?
Sagantaan jalqabaaf for EDME televisioni mo artisti nagde jada sadan tansuni aka mane cheke sakajuru natimane aganta namagatte jisajuru oromo ladies cinema saganta dibartota oromo artikeses taudi nagde keses donduma takanne tuko jelqawuf jada kemene sumara jara jichuda
akami wol bredem suda fi adde jir
arti ga drama stauti mistauni so manutta amna takarati drama ni dungo jada kanne rifu terbajuru beni terbajuru ሚሰጥ ታንትራዋቴሲ ወንጭና ተከምንዴምሱ
ጥምረረት ወንተት ጀቾር ባዲዮ ጅራት
አርቲስት ሞረት ተካባይ ከራነኛ ታርቲኖሮ አርቲስቲኖሮ ስፓርቲ መገራነኛ ታ እኒ ካን በሪጋፈ ለሚተኮ ኦልባው ኦልኢባ አከንድመ ኦልቶ አንከኝ ገሩ ጋፈቲ ኦልባው ጀልከብዱ ለሄስ ጀላታ ስፖንሰር ማን እንጀሬሲ እኒ ጉቱ ተፈጅቲ ኮማሸንት ኮፈለማሶ ግን ኮማሰዲ ከፈለማሶ ግን ሞሂንጅሩዩ ይካናዲ ኦቲንቀበ ቁርማአኒ ስክሪፕት ሸተው ማሪሸተው ሐሙ መሳቲ ፕሮዲሲ ከአኒ ማለቀስ ባሰኒ አርቲ ኦሮሞ አከጉድሰኒ አንጨጣማ
አርቲስት አናደም ያደበላ ይመ አርቲ ወጆል ቀበቶ ከስመስ ወጂ ወንኬ ረትፉል ፈቲ ረት ናላቴፍ መካከብ ጆንቶ ተረጌ ፈቶታፊ መቃ ራዲዮ ሰገላ አሜሪካ ቲን ጉድሴን ሲገለቴ ፈዳ ወጂ ወንኬ ግረፉል ድራትስ ሚልካይነን ሲፈው
ገለቶፊ